Era Sport 101,8.
Λέτε, αλήθεια, εμείς που ανδρωθήκαμε τη δεκαετία του 80 και η ακόμη μεγαλύτερη βέβαια σε ηλικία, σκυρτήσαμε χθες. Ήταν ευνόητο σκύρτημα το ενδεχόμενο αναβίωσης της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Καλημέρα σε όλους, Doom Spiro Goal, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρυθμίση του ήχου, τη Βιβίνη Νικολοπούλη στην παραγωγή της εκπομπής. Ευνόητη ήταν η αρχική αναφορά της εκπομπής Doom Spiro Goal, που ακούτε από την Era Sport κάθε Σάββατο Κυριακή από τις 11 ως 12. Γιατί ό,τι και αν έχουν κάνει οι δύο μεγάλες αυτοκρατορίες του ελληνικού μπάσκετ, το Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, τα τελευταία δεκάδες χρόνια, οι αλλεπάλληλοι εγχώροι και διεθνείς τίτλοι. Αυτές οι ομυρικές μονομαχίες τους εντός ελληνικών συνόρων. Και ό,τι αυτές συνεπάγονται, ό,τι και αν έχει γίνει, δεν πάψαμε ποτέ όλοι να νοσταλγούμε την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Εμφανίστηκε λοιπόν κατά το κοινό λεγόμενο ένα γερό πορτοφόλι, ένας επενδυτής, ένας επιχειρηματίας πολλά υποσχόμενος. Ο επίσημος Άρης ανακοίνωσε, ο ερασιτέχνης Άρης, ότι δέχθηκε την πρόταση και ότι θα ενταχθεί στον σύλλογο κατά το κοινό λεγόμενο ο νέος επενδυτής. Εκείνος εμφανίζεται πολλά υποσχόμενος και αναφέρομαι τόσο στην οικονομική ισχύ του όσο και στο όραμα που έχει. Ο ίδιος χρησιμοποίησε την διαλέξη, τη λέω εγώ, για την αναβίωση της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Ο Άρης μας λείπει. Η ομάδα μπάσκετ του Άρη μας λείπει γιατί του χρωστάμε. Ως δημοσιογράφοι και ως δημοσιογράφοι του χρωστάμε, ως μπάσκετ και ως μπάσκετ και ως κοινωνία. Δεν υπερβάλλω, οι νεότεροι μην νομίζετε ότι εξειδανικεύω την παρουσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη της δεκαετίας του 80. Τότε υπήρχαν οι πέμπτες του Άρη. Ήταν οι πέμπτες που μετάδοση των παιχνιδιών της ομάδας μπάσκετ του Γκάλι, του Γιαννάκη, όχι μόνο, και έκλειναν τα θέατρα. Έκλειναν τις πέμπτες, τα περισσότερα θέατρα ήταν κλειστά γιατί δεν υπήρχε πώληση εισιτηρίων. Και εκτός από αγωνιστικούς λόγους, ο Άρης τότε, η ομάδα μαζί με την Εθνική Ομάδα του Μπάσκετ, βέβαια, ήταν η ομάδα αμαξοστοιχεία της άνθησης του μπάσκετ στην Ελλάδα. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αμυγός αγωνιστικούς λόγους για το γεγονός ότι η ομάδα του μπάσκετ του Άρη μας λείπει. Ο Άρης εκείνη την εποχή συνέβαλε στην κοινωνική συνοχή, το λέω και το εννοώ. Εκτόνωσε καθημερινή πίεση. Οι πέμπτες του Άρη ονομάστηκαν έτσι γιατί και οι μητέρες μας και οι γιαγιάδες μας και οι άγνωστοι γείτονες ήρθαν στα σπίτια μας να δούμε όλοι μαζί την ομάδα μπάσκετ του Άρη από την τηλεόραση. Καταλαβαίνετε τι συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη τις ίδιες στιγμές. Ήταν ένας κοινός μύθος, πολύ πολύ απλά. Μακάρι λοιπόν να αναβιώσει αυτή η ομάδα του Άρη για αμυγός καταρχήν συναισθηματικούς λόγους και μακάρι να υπάρξει και μια βιώσιμη ανάπτυξη της ομάδας μπάσκετ του Άρη, ανεβοδοθεί η είσοδος του νέου επενδυτή εντός των τυχών της οικογένειας του Άρη, και το λέω αυτό γιατί θα είναι καλό να υπάρξει και άλλος πόλος πρωταγωνιστής στο ελληνικό μπάσκετ, εκτός των δεδομένων εδώ και πολλά χρόνια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. θα ανανεώσει το ενδιαφέρον για τον μπάσκετ. Όχι μόνο για την αγωνιστική διάστασή του και για την οικονομία του μπάσκετ και κλείνω το μάτι με νόημα. Και φαντάζομαι το νέο Άρη με αναφορές πάντα στον ακμαίο Άρη της δεκαετίας του 80 και φαντάζομαι Νίκο Γκάλη και Παναγιώτη Γιαννάκη σε δύο θέσεις, δύο περίπτωση θέσεις κάπου εκεί στα επίσημα στο νέο φιλόδοξο Άρη στο εγγύς μέλλον. Αφήστε με να ονειρεύομαι. Ο νέος επενδυτής, ο Ρίτσαρντ Σιάο, αυτό είναι το όνομά του, είναι Ρίτσαρντ Σιάο, ηλικία του είναι 25 ετών παρακαλώ. Είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της αθλητικής εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη και πραγματικά έχει ένα φιλανθρωπικό βραχείο η ίδια εταιρεία, γι' αυτό υπάρχουν περισσότεροι από ένας λόγοι που κάνει την παρουσία του ευπρόσδεκτη στον Άρη ειδικότερα, στο ελληνικό μπάσκετ γενικότερα και στην ελληνική κοινωνία. Γιατί η εταιρεία του, η ίδια εταιρεία, η αθλητική εταιρεία του Ρίτσαρντ Σιάου, του νέου επενδυτή του Άρη, έχει αναπτύξει εκτενή φιλανθρωπική δράση. Και έτσι χρειαζόμαστε τους επενδυτές να φεύγουν από τον μικρό κόσμο της αγωνιστικής, της όποιας αγωνιστικής και επιχειρηματικής βέβαια φιλοδοξίας τους και να προσφέρουν στην κοινωνία. Επόμενη αναφορά της σημερινής εκπομπής, οι ειδήσεις που έρχονται από την Γαλλία. Είναι δύο ειδήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που μπορεί να πει κανείς ότι έχουν έμεσο πλησαφέστατο ενδιαφέρον οι ίδιες ειδήσεις και για την ελληνική πραγματικότητα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Καταρχήν, η είδηση που σε αγριεύει, όπως ανάλογες ειδήσεις υπήρχαν και από ελληνικές ομάδες κατά καιρούς. Η Τουλούζ λοιπόν, στην Τουλούζ, την ομάδα της Τουλούζ, την ποδοσφαιρική ομάδα της Τουλούζ, καταγγέλουν γονείς παιδιών που παίζουν εκεί, ότι στέλεχος της προπονητικής ομάδας της Τουλούζ, στα παιδικά τμήματα, έχουν καταγγελίες γονέων λοιπόν, μεταφράζω από τις γαλλικές εφημερίδες, για ασεβή συμπεριφορά προς τα παιδιά. Λέγεται και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Φοβάμαι πως θα εκφραστώ, γι' αυτό τα λέω επισήμως. Ξεπέρασαν τα όρια λοιπόν, σύμφωνα με τις καταγγελίες πάντα, αν προσέχουμε τι λέμε, σύμφωνα με τις καταγγελίες ξεπέρασαν τα όρια αυτοί οι προπονητές, και θα υπάρξει δικαστική διερεύνηση και μάλιστα η ίδια είδηση ευνόητο είναι, έχει προκαλέσει διατυπώσεις καταγγελίας και ανάγκης εξυγίανσης των παιδικών τμήματων της ίδιας ομάδας και κάθε άλλη ομάδας από καλλιτέχνες, από ανθρώπους της τέχνης στη Γαλλία, από πολιτικούς, με την ελπίδα οι ίδιοι πολιτικοί να μην λένε ότι έχουν ήδη δηλώσει για την ανάγκη εξυγίανσης μόνο και μόνο επειδή αυτό υπαγορεύει ο ρόλος τους, η ιδιότητά τους ως πολιτικοί, αλλά να εννοούν τα λόγια τους. Και το λέω αυτό με νόημα γιατί οι πολιτικοί είναι αυτοί που θα πρέπει να δρομολογήσουν τις αποφάσεις, την ανανέωση της κάθε νομοθεσίας προς το στόχο της εξυγίανσης και της αθλητικής οικογένειας. Αλλά αυτό δυστυχώς σπανίως συμβαίνει από πολιτικούς παγκοσμίως. Και από όποιο συμβαίνει, συνιστούν φαϊνές εξαιρέσεις. Από την άλλη, από τη Γαλλία μας έρχεται η είδηση, το γνωρίζετε κι εσείς, δεν είναι τωρινή είδηση, είναι προημερών του υπεβασμού της Λιόν. Λόγω χρεών. Η Λιόν, μια ομάδα ιστορική, αλλά με την σύγχρονη παρουσία της να μην είναι, έχει καρποφορήσει για τους οπαδούς και την ίδια την ομάδα τίτλους. Δεν ήταν ομάδα πρωταγωνίστρια δηλαδή τίτλων, ήταν μια ομάδα που ρύθμιζε τις αγωνιστικές εξελίξεις, ας το πούμε έτσι, στο γαλλικό πρωτάθλημα. Παλιότερα η Λιόν είχε άβρα πρωταγωνίστριας, όχι εδώ και τα τελευταία δεκάδες χρόνια. Υποβιβάστηκε λοιπόν, γιατί θυμίζω ότι τον προηγούμενο Νοέμβριο η Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου και Διαχείρισης της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είχε ανακοινώσει ότι στο τέλος της περίοδου η Λιόν θα υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία αν δεν βελτιώσει θεματικά την οικονομική της κατάσταση, αν δεν ξεπληρώσει τα χρέη της ή να επιλέξει η ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής. Ο μεγαλομάτοχος της ομάδας, Αμερικανός μάλιστα, ο Τζον Τέξτορ, είχε καθησυχάσει τότε τους πάντες ότι θα γίνει πράξη η ρύθμιση των χρεών και η επάνωδος της Λιόν σε μια βιώσιμη κατάσταση. Αυτό δεν έγινε. Εκεί όπου οι νόμοι εφαρμόζονται για όλους, η Λιόν λοιπόν οδηγήθηκε στον υποβασμό στη δεύτερη κατηγορία. Και προσέξτε, αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει ως Έλληνες. Ούτε οι οπαδοί βγήκαν στο δρόμο, ούτε οι κόμματα γαλλικά κάλεσαν τη γαλλική κυβέρνηση και θα το έκαναν εδώ στην Ελλάδα όπως το έχουν κάνει κατά καιρούς για πολλές ομάδες, για ευνόητους λόγους, που ευνόητοι λόγοι είναι το λαϊκό αίρισμα που έχουν οι ομάδες, άρα μεταφράζεται το ενδιαφέρον σε ψήφους. Είπαν λοιπόν, δεν είπαν εκεί πολιτικοί από άλλα κόμματα, σώστε τη Λιόν, να της προσφέρετε την βιωσιμότητα που της λείπει, να ρυθμίσετε τα χρέη της. Αλλά αντίθετα, και εδώ είναι αυτό που θα μας εκπλήσει ως Έλληνες, αλλά δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει, ακόμα και στελέχη της ομάδας, είπαν ότι αφού δεν μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι, καλό θα είναι να πάμε στη δεύτερη κατηγορία, να μάθουμε από τα λάθη μας, έτσι ώστε μελλοντικά να διαγράψουμε μια υγιή βιώσιμη πορεία. Είναι λόγια του αντιπρόεδρου της Λιόν. Και αυτό το σχόλιο γενικεύτηκε από ό,τι παρατηρώ στις ίδιες διατυπώσεις από την Γαλλία. Είπαν δηλαδή και στελέχη της ποδοσφαιρικής οικογένειας, αλλά και γενικότερα της κοινωνικής ζωής, από τους οποίους ζητήθηκε η γνώμη για τη Λιόν, επαναλαμβάνω, για τους γονείς τους, για τους γονείς όσων δήλωσαν ό,τι δήλωσαν. Η Λιόν ήταν μια πρωταγωνίστρια της δεκαετίας 60 και 70 ιδιαίτερα. Είπαν όλοι τους λοιπόν, αν δεν μπορεί να είναι βιώσιμη μια ομάδα, ας πέφτει κατηγορία, ας μην υπάρχει, τόνισε ένας, ας μην υπάρχει καν, γιατί και εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες, όταν δεν μπορούμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, τότε αν δεν μπούμε στη φυλακή, τότε καλούμαστε να υποστούμε τις συνέπειες του νόμου. Έτσι λοιπόν και οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Σε μια χώρα όπως και μια κοινωνία όπως η ελληνική κοινωνία, όπου και οι ποδοσφαιρικές ομάδες εδώ και δεκάδες χρόνια έχουν την ασυλία, πραγματικά έχουν κοστίσει πολλά στην ελληνική κοινωνία σε δημόσιο χρήμα και απολαμβάνουν την ασυλία της, η ίδια είδηση έχει το δικό της ενδιαφέρον. Βέβαια, η Γαλλία δεν είναι μόνο η τραγική είδηση για τη συμπεριφορά των προπονητών των παιδικών ομάδων από την Τουλούζ και ο υποβιβασμός της Λιόν. Δεν έχει μόνο αρνητικό πρόσημο η κάθε είδηση από τη Γαλλία. Τη Γαλλία τη σώζουν μεταξύ άλλων και πάγιες αξίες, όπως η φωνή της Edith Piaf.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi.
Στην άλλη άκρη της θάλασσας της μάχης, τι συμβαίνει? Ετοιμάζονται για το Wimbledon. Μεθαύριο λοιπόν, την επόμενη Δευτέρα, θα αρχίσει η θρυλική διοργάνωση του Wimbledon, συνώνυμη του υψηλού κοσμικού φρονήματος της Ευρώπης. Αυτό το λέω γιατί πραγματικά και οι παρουσίες στις εξέδρες και οι συνθήκες διεξαγωγής του κορυφαίου τουρνουά τένις του Wimbledon παραπέμπουν στην υψηλή κοινωνία, παραπέμπουν στην πολυτέλεια. Η τελετή έναρξης την επόμενη Δευτέρα θα έχει φράουλες, σαμπάνιες, ακριβό ντύσιμο από τους παρόντες. Το Wimbledon, το Grand Slam των εστεμένων όπως λέγεται, θα προσθέσει μια ακόμη διάσταση στην πολυετή ιστορία του. Πότε άρχισε, ξέρετε? Το Wimbledon, το πρώτο τουρνουά Wimbledon παίχθηκε το 1877. Από τις 30 Ιουνίου λοιπόν μέχρι τις 14 Ιουλίου οι κορυφαίοι τενίστες του κόσμου θα διεκδικήσουν σε γήπεδα με γρασίδι, το τονίζω αυτό γιατί έχει την δική του σημασία και οι γνώστες του τένις ήδη γνέφουν καταφατικά σε αυτό που είπα. Έχει τη δική του σημασία, καταλυτική ώρες σημασία, ο αγωνιστικός χώρος, αν είναι γρασίδι ή όχι, γρασίδι ή χώμα. Θα μάχονται λοιπόν για το τρόπαιο με τον χρυσό ανανά και τον δίσκο με το ροδόνερο. Δεν τρελάθηκα, έτσι, αυτό είναι το προσωνύμιο των επάθλων του Wimbledon για τους νικητές. Το τρόπαιο με τον χρυσό ανανά, υπάρχει ένα τέτοιο γράφημα στο κύπελο που απονέμεται στον νικητή, και το δίσκο με το ροδόνερο. Βεβαίως υπάρχουν οι γνωστές, έχω το δικαίωμα να πω, ελληνικές παρουσίες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη, έχουν μάθει τους αντιπάλους τους, με τον πρωταθλημάς πραγματικά να έχει πιο εύκολους πρώτους γύρους. Το 2018 και το 2023 να θυμίσω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε φτάσει μέχρι και τον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης. Φέτος ο Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει την προσπάθεια απέναντι στον Γάλλο Βαλεντίν Ρογέρ, 112 στον κόσμο. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει όποιον υπερισχύσει στην αναμέτρηση του Αντριάν Μαναρινό με τον Κρίς Οκόνελ, και στη συνέχεια επόμενος αντίπαλος θα είναι, εκτός απρόπτου, ο Αντρέι Ρούμπλεφ, φίλος του. Θα μου λέει κανείς ότι σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν φιλίες αλλά λυκοφιλίες. Θα συμφωνούσα. Όταν το διακύβευμα είναι η δόξα και πολύ περισσότερο το χρήμα που αυτή συνεπάγεται, τότε έχεις το δικαίωμα να λες ότι υπάρχουν και αληθινές φιλίες, αλλά τα χαμόγελα είναι και επίπλαστα. Πάντως όποιος φτάσει στους 16 θα βρεθεί απέναντι, όπως θα δείχνουν, στον δύο φορές νικητή της διοργάνωσης, τον Κάρλος Αλκαράθ. Αντίθετα, εξορισμού, αν θεωρήσουμε ότι είναι βατό εξορισμού το μονοπάτι για τον Τσιτσιπά, είναι εξορισμού δύσκολος ο δρόμος για τη Μαρία Σάκαρη. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί η Μαρία Σάκαρη το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Το έχει αναγνωρίσει και η ίδια, και αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι επιχείρημα για την ανάκαμψή της, όταν αθλητές και αθλήτες του δικού της επίπεδου αναγνωρίζουν την περίοδο των ισχνών αγελάδων που διανύουν, τότε αυτό είναι και έναυσμα, είναι και ένα κίνητρο για να βελτιωθούν. Ενώ ότι δεν ζουν στο ψέμα τους. Θα παίξει λοιπόν στον πρώτο γύρο η Μαρία Σάκαρη με την Άννα Μπλίνκοβα. Όποια από τις δύο ταινίστριες περάσει στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την νικήτρια τη συνάντηση της Έλενα Ριπάσκινα με την Ελίνα Αβανεσιόν. Το Wimbledon λοιπόν αρχίζει, το κορυφαίο τουρνουά τένις στον κόσμο. Και διαβάζω δηλώσεις αξιωματούχου της διοργάνωσης, της Οργανωτικής Επιτροπής, τόνισε ότι καταβάλουμε προσπάθειες για να βελτιώσουμε την ποιότητα της διοργάνωσης, χωρίς όμως να καταπατήσουμε τις σταθερές αξίες του. Γιατί μίλησα για φράουλα, ξέρετε πολύ καλά, ιδιαίτερα οι φίλοι του τένις, αλλά και όσοι το βλέπετε καθαρά με τουριστικό ενδιαφέρον από την τηλεόραση το τουρνουά του Wimbledon, ότι κάθε χρόνο στις κερκίδες σερβίρονται τόνοι από φράουλες, κρέμα και σαμπάνια. Υψηλή αθλητική κοινωνία, πες το και έτσι. Θα είναι εκεί ο Ρότζερ Φέντερερ, το μεγάλο όνομα του παγκοσμίου τένις, και το λέω αυτό γιατί έχει την συλλογή με τα περισσότερα τρόπαια από το Wimbledon. Έχει τονίσει και ο ίδιος πρόσφατα, το δήλωσε, ότι το Wimbledon είναι η δική μου διοργάνωση. Ευνόητη δήλωση. 7 τίτλους έχει ο Τζόκοβιτς βεβαίως, ο οποίος θέλει στα 38 του να προσθέσει στο ενεργητικό του.
Ακούτε Eurosport.
Και ζητώ συγγνώμη γιατί με δική μου ευθύνη δεν ακούσαμε τμήμα της πρώτης από τις πολιτικές ειδήσεις. Τους τίτλους τους ακούτε κάθε φορά στο και μισή της ώρας. Ώρα να δώσουμε μικρόφωνο στον Γιάννη Πάριο για να διατυπώσει μια κοινή απορία γενεών και γενεών. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη?
Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί? Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, γέλιο δάκρυλια κάθε βροχή, τη ζωή μας και τέλος και αρχή. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι σε κάνει να λες το σκοπό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να λες το σκοπό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή έναν πολύ καλό συνομιλητή, επιτρέψτε μου, πριν από την πολλά υποσχόμενη ιδιότητά του ως προπονητής. Είναι πολύ καλός συνομιλητής, ευγενέστατος και με ουσιαστικές απόψεις. Αναφέρομαι στο νέο προπονητή της Καλλιθέας, τον Κώστα Μπράτσο. Θέλω να θυμίσω ότι ο Κώστας Μπράτσο στην προηγούμενη περίοδο ανακοινώθηκε η πρόσληψή του από την Καλλιθέα προημερών. Την προηγούμενη περίοδο έμεινε για ένα διάστημα στον πάγκο του Βόλου, πριν εργαζόταν στη φιλανδική Ούλου, στο φιλανδικό πρωτάθλημα. Και το λέω με ιδιαίτερο νόημα αυτό, γιατί ο υψηλός δείκτης πολιτισμού γενικότερα της φιλανδικής κοινωνίας, ειδικότερα στο φιλανδικό ποδόσφαιρο, του γέννησε στον ίδιο συμπεράσματα και εικόνες που είναι αξιοποιήσιμες από όσους ο ίδιος τις διηγείται ως εμπειρία. Να θυμίσω εδώ ότι υπό τις οδηγίες του Μπράτσου ο Βόλος κατατάγει δέκατος την περίοδο 2021-2022 και έκτος την επόμενη χρονιά, ενώ τον Ιανουάριο του 2024 είχε πιάσει δουλειά στην Κηφισιά. Εκεί σε 13 παιχνίδια είχε συγκεντρώσει 16 πόντους και δεν κατάφερε να συμβάλλει στην διατήρηση της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία. Αντίθετα, μίλησα για την φιλανδική εμπειρία του. Οδήγησε στην παραμονή της Ούλου στην κατηγορία με συγκομιδή 15 βαθμών σε 12 παιχνίδια. Τώρα είναι η πρώτη του εμπειρία στη Super League 2. Στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπορ είναι ο Κώστας Μπράτσος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Καλορίζικος λοιπόν στη νέα θέση και έχετε ήδη σημαντικές εμπειρίες, γι' αυτό σας καλούμε, γιατί έχουμε μάθει από εσάς να ακούμε ουσιαστικά συμπεράσματα και δεν εξειδανικεύω την παρουσία σας. Η εμπειρία από τη συζήτηση μαζί σας το λέει. Καλλιθέα λοιπόν ενώπιον σας.
Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, το εκτιμώ.
Κύριε Μπράτσο, με συγχωρείτε, για παράδειγμα, το είπα και πριν, ο Βόλος υπό τις οδηγίες σας κατατάγει δέκατος την περίοδο 2021-2022 και έκτος την επόμενη χρονιά. Είναι θέσεις ιδιαίτερα τιμητικές για ομάδες με τη συγκρότηση του Βόλου. Παρακαλώ, τώρα.
Ναι, και ιδιαίτερα η είσοδος στα play-off για μια ομάδα που τότε είχε ένα από τα χαμηλότερα budget στην κατηγορία. Όντως ήταν μια εκπληκτική χρονιά και για μένα και για τους ποδοσφαιριστές. Αλλά εκεί που θέλω να μείνω εγώ είναι ότι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές. Εμείς οι προπονητές είμαστε υπεύθυνοι για να βρούμε την κατάλληλη χημεία στους ποδοσφαιριστές. Αυτό λοιπόν που θέλω να προσθέσω εγώ σε αυτά τα ωραία που είπατε είναι ότι αυτή είναι η δική μου ιδιοσυγκρασία. Να προσπαθώ να βρίσκω μια χημεία στους ποδοσφαιριστές να παίζουν ωραίο και ελκυστικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή η Καλλιθέα είναι μια πρόκληση για μένα, η Athens Καλλιθέα, με συγχωρείτε, είναι μια πρόκληση για μένα, γιατί μου δίνει την ευκαιρία αυτό που μου αρέσει εμένα, να αποδίδω επιθετικό και μοντέρνο ποδόσφαιρο, να το κάνω με στόχους ανάλογους. Γιατί σίγουρα στη Super League τις προηγούμενες ομάδες, ναι μεν είχα αυτή τη διάθεση και την πρόθεση, αλλά κάποιες φορές οι στόχοι δεν συνέπεφταν με τη δική μου προπονητική φιλοσοφία και έπρεπε σίγουρα εγώ να προσαρμοστώ. Καταλάβατε.
Για να συμβεί αυτό πρέπει να έχετε και τους κατάλληλους παίκτες. Υπάρχουν κατάλληλοι παίκτες αυτή τη Καλλιθέα αυτή τη στιγμή ή περιμένετε και ενίσχυση της ομάδας?
Η ομάδα είναι σε μια φάση ανανέωσης, δηλαδή σίγουρα υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα παραμείνουν, αλλά για μένα άλλη μια πρόκληση είναι ότι έχω την ευκαιρία για άλλη μια φορά να δημιουργήσω μια ομάδα από την αρχή με τις δικές μας πινελιές, με τις δικές μας και των συνεργατών μου.
Έχετε προτείνει εσείς παίκτες να αποκτηθούν? Ο προπονητής είστε. Η λογική υπαγορεύει ότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχετε εσείς. Έχετε προτείνει παίκτες εσύ για να αγοράσει η ομάδα?
Εννοείται. Η Athens Καλλιθέα, αυτό που διαπίστωσα από την πρώτη στιγμή, είναι ένα κλαμπ το οποίο κινείται σε μοντέρνα πρότυπα. Και αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά έφερε και τη συνεργασία μας και με βοήθησε να είμαι πιο σίγουρος για την απόφασή μου. ο τρόπος που χειριζόμαστε τις μεταγραφές θεωρώ ότι είναι σύγχρονος και αρμόζει σε κλαμπ υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, όλοι οι παίκτες, εμείς κάνουμε προτάσεις. Το πιο πολύ, το σημαντικότερο, ότι εμείς κάνουμε προτάσεις για χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών. Ποτέ εγώ δεν μένω σε πρόσωπα. Από εκεί και πέρα, το επιτελείο της ομάδος αναζητεί αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αν αυτοί λοιπόν περάσουν από μια διαδικασία γιατί συνεντεύξεων και όλα αυτά που εγώ θεωρώ απαραίτητα για να κλείσουμε έναν ποδοσφαιριστή, για να τον εντάξουμε στο δυναμικό μας, προχωράμε. Σίγουρα έχουμε προτείνει, αλλά όπως είπα και πριν, δεν μένουμε σε πρόσωπα, μένουμε σε χαρακτηριστικά και από εκεί πέρα θέλει και τύχη να βρούμε τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας.
Να επιτύχετε τους στόχους σας, είπατε. Είναι ευνόητο όσοι μας ακούν και γνωρίζουν τα νέα των ομάδων, ιδιαίτερα οι οπαδοί της ομάδας, γνωρίζουν ότι η Καλυθέα είχε περάσει ένα διάστημα, πώς να το πω, οικονομικής δυστοκίας και υπήρξαν συζητήσεις και για την αλλαγή του διοικητικού καθεστώτος. Ο μεγαλομέτωχος, ο κ. Μπάρουεϊ, ήθελε να αποχωρήσει και τις προσεχείς μέρες θα ξεκαθαριστεί αυτό το τοπίο. Πώς έχουν τα πράγματα?
Εγώ μίλησα με τους ανθρώπους της Καλυθέας. Εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο, ούτε είχε πέσει στην αντίληψή μου στις, αυτά που μου λέτε. Γενικά δεν ασχολούμαι με το τι γράφεται και αν ισχύει, αν δεν υπάρχουν αυτά πράγματα. Εγώ αυτό που διαπίστωσα είναι μια ομάδα που κινείται με την ίδια λογική και με την ίδια φιλοσοφία με τις προηγούμενες χρονιές. Έγινε μια ουσιαστικά συζήτηση σε υψηλό επίπεδο και σε καμία περίπτωση δεν μου δόθηκε η εντύπωση ότι αυτή η ομάδα έχει είτε προβλήματα είτε καταλάβατε αστάθεια.
Ναι.
Και αυτός ήταν ο σημαντικότερος λόγος που το project που μου ανελήθηκε και όλη αυτή η επικοδομητική κουβέντα που είχαμε, που είχε αυτή την σύναψη της συνεργασίας μας και από τις δύο πλευρές.
Μας λέτε λοιπόν ότι υπάρχει προοπτική, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί όλα θα πρέπει να τα δούμε και εντός γηπέδου, υπάρχει προοπτική η Άθενας Καλυθέα να κλείσει μια κακή παρένθεση που άνοιξε με τον υποβασμό της και να επανέλθει?
Εννοείται, όπως το είπατε και εσείς, είναι ποδόσφαιρο, όλα φαίνονται στο γήπεδο, οι ομάδες ξεκινούν με στόχους, όπως για παράδειγμα και πέρυσι ο στόχος της Άθενας Καλυθέα δεν ήταν της Λαμίας, δεν ήταν να υποβιβαστούν, αλλά κάποιες φορές έρχονται τα πράγματα έτσι σε αγωνιστικό επίπεδο. Και αυτή τη χρονιά λοιπόν έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Βέβαια, όπως λέω πάντα, ότι εμένα ο δικός μου στόχος είναι να αποδίδει η ομάδα σωστό και καλό ποδόσφαιρο.
Όπου σωστό και καλό ποδόσφαιρο, εδώ είμαστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Σωστό και καλό ποδόσφαιρο, πώς αναλύεται αυτό?
Αυτό αναλύεται στο ότι αν η ομάδα προσπαθεί να εξαντλήσει τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών, δηλαδή να πάρει το 100% από ποδοσφαιριστές. Οπότε, όταν κάνεις επιθέσεις, να βάζεις γκολ και όταν αμήνεσαι να μην δέχεσαι γκολ, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και όταν αυτό προέρχεται μέσα από συνεργασίες, από θέαμα, είναι το ιδανικό. Και αν αυτό το πετύχεις, σε όσο πιο μεγάλο βαθμό μπορείς, γιατί κανείς δεν μπορεί να το πετύχει το 100% στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες, το γνωρίζετε. Και όταν λέω εξωγενείς, εννοώ την ψυχολογία, εννοώ πολλά πράγματα. Πετυχαίνεις και τους στόχους σου. Είναι συγκεκριμένο και αυταπόδεικτο αυτό.
Σας αναγνωρίζει κανείς ότι στις ομάδες που έχετε δουλέψει και έχω προσωπική εμπειρία ως ρεπόρτερ, προσπαθούσατε και συνήθως το καταφέρνατε να εξαντλήσετε τις επιθετικές ικανότητες των ομάδων. Δηλαδή, σας αρέσει το δημιουργικό ποδόσφαιρο, όταν αυτό βέβαια έχετε τους παίκτες για να το παρουσιάσετε εντός γηπέδου. Έχετε παρόμοια πρόθεση και στην Καλυθέα?
Εννοείται και όπως το προείπα, ήταν και μια πρόκληση για μένα το γεγονός ότι πλέον η στόχη είναι αυτή. Δηλαδή, όταν μια ομάδα έχει βλέψεις ανόδου, σίγουρα πρώτα θα πρέπει να ξεκινάει από το κομμάτι της επίθεσης, δηλαδή να κερδίζει τα παιχνίδια, και για να κερδίσει τα παιχνίδια πρέπει να πετύχεις γκολ παραπάνω από τον αντίπαλο. Οπότε θα πρέπει να ελέγξεις την επιθετική σου λειτουργία
και να παίξεις δημιουργικό ποδόσφαιρο πολύ απλά. Ναι.
Ακριβώς, αλλά πάντα με ισορροπία, έτσι. Στη Super League, στις ομάδες που προπονούσα, ουσιαστικά έπρεπε πρώτα να κοιτάξουμε την ισορροπία και μετά να πάμε στην επιθετική λειτουργία. Τώρα η πρόκληση για μένα είναι ότι θα πρέπει πρώτα να έχω την επιθετική λειτουργία σε συνδυασμό με την ισορροπία. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνομαι κατανοητός.
Βεβαίως, γίνεται απόλυτα κατανοητός. Και θέλω να υπογράψουμε τη συζήτησή μας με την εμπειρία που είχατε εκτός ελληνικών συνόρων. Βέβαια, το φιλανδικό ποδόσφαιρο δεν είναι η πλέον σύγχρονη, η πλέον προβεβλημένη. Σύγχρονη μπορεί να είναι προβεβλημένη ποδοσφαιρική κοινωνία. Δουλέψατε στην φιλανδική ομάδα, την Ούλου. Οργανωτικά, το τονίζω. Ακόμα ακόμα και αν τους Φιλανδούς σε αγωνιστικό επίπεδο μπορεί να μην τους ζηλεύουμε, εσείς θα μου πείτε. Αλλά οργανωτικά, γιατί είναι οργανωμένες, συγκροτημένες κοινωνίες και εμείς πάσχουμε σε αυτόν τον τομέα. Τι οφείλει το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, οι ελληνικές ομάδες να αντιγράψουν, να ζηλέψουν, να παραδειγματιστούν από την φιλανδική ποδοσφαιρική κοινωνία, για παράδειγμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς κόσμους. Στο φιλανδικό ποδόσφαιρο μιλάμε για προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες εκεί είναι σίγουρα να παρέχουν στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές αυτά όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται, χωρίς εκπτώσεις, δηλαδή από άποψη τεχνολογίας, από άποψη εγκαταστάσεων, από άποψη οτιδήποτε χρειάζεται.
Ιατρική επίβλεψη.
Ακριβώς. Τα πάντα για να γίνει σωστά και να είναι όλοι απασχολημένοι και να κάνουν focus στο ποδοσφαιρικό τους έργο. Αλλά από εκεί και πέρα το ποδόσφαιρό τους δεν έχει, ας το πούμε, τη δυναμική και του ελληνικού, γιατί το βλέπουν πιο πολύ τεχνικοτακτικά. Το βλέπουν πιο πολύ ρομαντικά. Δηλαδή να ξεκινήσουν να χτίζουν τις επιθέσεις τους από πίσω, με πολύ τεχνική, με μικρή ταχύτητα ανάπτυξης, και δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το αποτέλεσμα.
Εδώ στην Ελλάδα εκεί προέχουν τα αθλητικά προσόντα από τα τεχνικά προσόντα, μεταξύ άλλων, έτσι.
Το αντίθετο, τα τεχνικά προσόντα από τα αθλητικά. Δηλαδή τους ενδιαφέρει πιο πολύ να παίζουν σωστά και δημιουργικά, χωρίς να τους ενδιαφέρει, ας το πούμε, με πόση ταχύτητα το κάνεις αυτό, με πόση δύναμη, και χωρίς να τους ενδιαφέρει απόλυτα το αποτέλεσμα πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, ή η επίτευξη του στόχου. Μπορεί να τίθεται ένας στόχος, αλλά δεν θα μπουν και στη διαδικασία να παρακάμψουν τις αρχές τους ή τον προϋπολογισμό τους στον οικονομικό για να πετύχουν αυτόν τον στόχο.
Αυτό δεν παραπέμπει σε στιγνό επαγγελματισμό. Αυτό παραπέμπει στο λυρισμό του ερασιτέχνη.
Στη φάση του αθλητικού κομματιού, ναι. Αλλά στη φάση του οργανωτικού κομματιού,
όχι.
Είναι...
Εκεί είναι όλα. Η δομή τους είναι υποδειγματική, το γνωρίζω.
Είναι δηλαδή πιο επαγγελματική και από εταιρείες, καταλάβατε, τεράστιες εταιρείες. Δηλαδή.
Και η οργάνωση και η δομή τους έχει να κάνει με την οικονομική άνεσή τους, όχι πάντα. Έχει να κάνει με το οργανωτικό πνεύμα τους, έτσι.
Έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό τους. Αυτά που θα προϋπολογίσουν είναι by the book ακριβώς. Δεν θα φύγουν ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω.
Έχει να κάνει με την νοικοκυροσύνη τους, λοιπόν.
Ακριβώς. Εδώ στην Ελλάδα όμως κοιτάμε το αποτέλεσμα, κοιτάμε με κάθε κόστος να επιτύχουμε αυτό. Πολλές φορές το αποτέλεσμα μπορεί να πηγαίνει σε ρήξη με το θέαμα, καταλάβατε τι εννοώ, με τον προϋπολογισμό. Πολλές φορές, αν δούμε ότι είμαστε κοντά σε ένα στόχο, μπορεί να κάνουμε, να ξεφύγουμε από τον προϋπολογισμό, να κάνουμε υπερβάσεις. Είναι το μεσογειακό ταπεραμέντο. Αν με ρωτάτε εμένα σαν προπονητή τι επιθυμώ, τι προτιμώ το δικό μας. Γιατί το δικό μας είναι ανταγωνιστικό, έχει αδρεναλίνη, καταλάβατε.
Έχει να κάνει και με τους ρυθμούς ζωής και με την κοσμοθεωρία, τέλος πάντων, την ελληνική, με την σκανδιναβική. Ευχόμαστε γόνιμη παρουσία στον πάγκο της Καλλιθέας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just a bit of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. Λόγο στο λόγο και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Μην το ρωτάς τον ουρανό,
Αναφέρθηκα στην αρχή της εκπομπής σε ειδήσεις από την Γαλλία και μεταξύ άλλων είναι ευνόητοι οι λόγοι για όσους έχουν την αίσθηση της πραγματικότητας. Υπάρχουν εκτενείς αναφορές των γαλλικών μέσων ενημέρωσης στις αθλητικές σελίδες, στις αθλητικές ιστοσελίδες για την άφιξη του Πέδρο Τσιριβέγια στην Ελλάδα χθες για τον Παναθηναϊκό. Και είναι ευνόητο γιατί αναφερόμαστε στον 28χρονο μέχρι πριν ημερών αρχηγό της Νάντ. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο στάθηκε χθες απέναντί μας, απέναντι στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, των ελληνικών μέσων ενημέρωσης που τον περιμέναμε για δηλώσεις, πριν αποχωρήσει βεβαίως με τη συνοδεία των ανθρώπων της ΠΑΕ για να περάσει από τις αναγκαίες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Η δήλωσή του ήταν πραγματικά μια πολύ εύκολη απόφαση, το τόνισε πάνω από μια φορά. Ήταν πολύ εύκολη απόφαση του, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω γιατί έχω φιλοδοξίες, τα πράγματα κύλησαν πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε εφικτή τη μεταγραφή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν τα λόγια του. Ήρθα για να κατακτήσω τίτλους, τόνισε. Το είπε και αυτό περισσότερο από μερικές φορές. Προφανώς γνωρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει 15 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Αμυντικός μέσος, με βασικό χαρακτηριστικό έχω να πω εγώ την πρόθεση του παιχνιδιού, την καλή πρώτη πάσα που ανοίγει το παιχνίδι. Και δεν είναι τυχαίος παίκτης, είναι ευπρόσδεκτος και θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτος από όλους σας, όποια ομάδα και αν υποστηρίζετε. Αν κριτήριο είναι πολύ πολύ απλά να δούμε καλό ποδόσφαιρο, να δούμε ποιοτικό ποδόσφαιρο. Έχει περάσει από τη Λίβερπουλ, θυμίζω, μόλις στα 16 του. Η Λίβερπουλ του Γιώργεν Κλόπ τον είχε αποκτήσει το 2013 από τη Βαλένθια. Ενώ αγωνίστηκε 11 φορές στην πρώτη ομάδα της πριν δοθεί ιδανικός στους Go Ahead Eagles στη Βίλεμ και στην Εξτρεμαδούρα. Δύο Ολλανδικές και μια Ισπανική ομάδα. Από το 2020 στην Αντ εξελίχθηκε γρήγορα σε βασική επιλογή. 173 παιχνίδια με τη φανέλα της με 4 γκολ και 9 τελικές πάσες. Το συμβόλαιό του, να το πω εδώ και έχει ιδιαίτερη σημασία, έλεγε το καλοκαίρι του 2026 και για να τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 3 χρόνια κατέβαλε στην Αντ περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Και έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αν θέλει να φύγει νωρίτερα από την Αντ, είναι όπως ξεκαθάρισε και ο ίδιος θες, δεν παριστάνω μετά Χριστό προφήτη, το είπε και ο ίδιος θες, ότι ήταν δελεαστική η πρόταση του Παναθηναϊκού και η προοπτική να παίξει σε μια ομάδα με διεθνή φήμη. Είναι δικά του λόγια. Ο Πέδρο Τσιριβέγια λοιπόν με συμμετοχές και διεθνείς συμμετοχές. Θυμάμαι τον Κλόπ να τον έχει εμπιστευτεί στη Λίβερπουλ στο παιχνίδι του Europa League με την Μπορντό. Δεν είναι και πολύ σύγχρονο και χαίρομαι για τη μνήμη μου που υπάρχει ατόφια. Ήταν το 2015 όταν είχε αντικαταστήσει τον τραυματία Κολοτουρέ. Και τότε είχε κάνει ιδιαίτερα καλή αίσθηση η εμφάνισή του. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ, πολύ διάστατος παίκτης, μπορεί να κάνει πολλά και με ανασταλτικό και με δημιουργικό πρόσημο στο γήπεδο. Μπορεί και να κόψει, να αναχαιτήσει την αντίπαλη επίθεση και να δημιουργήσει επίθεση για την ομάδα του. Το καλωσορίζουμε ως παίκτη επιχείρημα για να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο στα ελληνικά γήπεδα. Μακάρι και εκείνος στα ελληνικά γήπεδα που θα πατήσει να μην πει ότι η κατάσταση των αγωνιστικών χώρων δεν είναι ενδεδειγμένη. Όπως τόσο και τόσο στο παρελθόν και στο παρόν. Ελπίζουμε όχι και στο μέλλον, λένε. Και τι μας λένε, κοινώς εξυγχρονιστείτε. Μακάρι. Μακάρι να περάσετε κι εσείς πολύ όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο. Το ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο, ας το πούμε έτσι, για να εκτονώσουμε την κακή αίσθηση που έχουμε από την έντονη ζέστη. Εμείς αύριο Κυριακή μετά τις 11 θα είμαστε μαζί. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Βιβίνη Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Ζεστή καλημέρα σε όλους.
Que tú vas diciendo que no te quiero, que el día menos pensado te voy a dejar, que me has querido siempre, que fui el primero, que cuando me vaya me vas a extrañar. Esa historia que cuentas, puras mentiras, porque yo he sido siempre, siempre el perdedor. Soy de los dos seguro quien más ha querido y nunca olvido lo que he sufrido por tanto. De papel que no entiendes de amores ni sabes querer, que no lloras por nadie sembrando desaires, me maltratas la vida y por poco te olvidas que eres mi mujer. Corazón de papel, esa historia que cuentas, puras mentiras, porque yo he sido siempre, siempre el perdedor. Soy de los dos seguro quien más ha querido y nunca olvido lo que he sufrido por tanto amor. Corazón de papel, que no entiendes de amores ni sabes querer.